Ozodlikka bu xabarni tasdiqlagan Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyevga ko'ra, birgina Kursk metrosi yaqinidagi Katta Kazyunu tor ko'chasidagi uylardan birida tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan iborat 5 oila a'zolari Federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ertalabki soat 5:30larda olib chiqib ketilgan.
Hali ham ketyapti obusklar. Bugun umuman agar oladigan bo'lsak, asosan Shayx Hizbi Tahrir partiyasiga aloqalaring bormi deb hibslar bo'lyapti. Qamalib hozirgacha hibsga olinganlar bu 59 yaqin odamlarni hozir qamashgan. Oila menga hozir telefon qildi. Oxiri mana Odinsovada bir vaqt ichida bugun 7 noyabr kuni soat 5:30 dan boshlandi hibsga olishlar. Hamma hibsga olinganlar bugun Lyubyanka da asosan FSB binosida ushlab turilibdi, ayrimlari so'roq qilinibdi. Hibsga olinganlar ichida Islam News muharriri Rustam Jalilov, sabablari hammasini savollari bitta. Islom o'sha Islomiy partiya Hizbi Tahrirga aloqangiz bormi? Bu O'zbekistondan bo'lmagan bu narsalar bo'lyapti bu yerda, boshlanyapti.
Deya xabar qiladi Bahrom Hamroyev. Huquq faolligiga ko'ra, musulmonlarga qarshi ablavalar va tintuvlar Lasina Petrovskiy, Karacharovskiy, Odinsova, Atradnaya, Orekhova Zuyeva, Krasnogorsk va boshqa joylarda olib borilmoqda. Hibs etilgan O'zbekiston, Tojikiston va Rossiya fuqarolari ekani ma'lum qilindi. 7 noyabr kuni Moskva va Rossiyaning boshqa o'lkalarida musulmonlarga qarshi olib borilayotgan ablavalar to'g'risida Memorial inson huquqlari tashkiloti xodimlari maxsus matbuot anjumani o'tkazdi. Musulmonlarning Rossiyada ta'qib qilinishi deb nomlangan bu yig'ilishda so'zga chiqqan tashkilot vakillari Rossiya musulmonlar jamoasiga bosimning kuchaytirilishi, hukumat siyosatidan norozilar safini kengaytirishi va musulmon yoshlarining radikallashuvga olib kelishidan ogohlantirdilar. Fuqarovi ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina: Rossiyada islomning radikallashuvi birinchi navbatda Putin hukumati olib borayotgan bosimga javob o'laroq baholanishini gapiradi.
Antimusulmanskaya dvizhenie v Rossiyi, kotoraya idet vlast', antiborbu s musulmanami v Rossiyi, eto, konechno, politika gibeli.
Hukumatning musulmonlarga qarshi olib borayotgan siyosati Rossiya uchun halokatlidir. Rossiya faqat nasroniy emas, balki ko'p konfessiyali bir davlatdir. Hukumatning o'z aholisiga qarshi bunday harakatlar olib borishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Bunday bosim kuchayib borsa, mamlakat parchalanib ketishi turgan gap. Bugungi kunga kelib, tashkilotlarni taqiqlashdan tashqari, ommaviy ravishda musulmon adabiyotlarining ekstremistik deb e'lon qilinayotganiga guvohmiz, dedi Svetlana Ganushkina. Ganushkina Rossiya musulmonlarga qarshi kurashning yangidan avj olishi, prezidentlikka Vladimir Putin qaytishi ortidan kuzatilganini ham qo'shimcha qilib o'tdi. Memorial markazining Kavkaz va Markaziy Osiyo guruhi rahbari Vitaliy Panomaryov Rossiyada noqonuniy deb e'lon qilingan Hizbut Tahrir tashkilotining terrorizm, ekstremizm yoki boshqa noqonuniy faoliyatga aloqadorligi biror marotaba o'z isbotini topmaganini gapirdi. Panomaryov shunga qaramasdan ommaviy hibs etishlar va ablavalar Rossiyaning boshqa mintaqalarida olib borilayotgani va asosan Hizbut Tahrir tashkiloti a'zolari qo'lga olinayotganini xabar qildi.
Те события в Татарстане, которые были, и в контексте вчерашних событий в Башкортостане, где 40 человек было задержано.
Oldinroq Tataristonda va kecha Boshqirdistonda olib borilayotgan maxsus amaliyot davomida 40 kishining hibs qilingani, shuningdek bugun Moskvada Hizbu Tahrirga qarshi bu amaliyotlar davom etayotganidan xulosa chiqarish mumkinki, butun Rossiya bo'ylab olib borilayotgan tozalash ishlari natijasida ko'plab odamlar yana qo'lga olinadi. Ularga nisbatan yana jinoiy ishlar soxtalashtiriladi, deya xulosa qildi Vitaliy Panomaryov. Ayni paytda Rossiya FSB'si 7 noyabr kuni Moskvada Hizbu Tahrir xalqaro terrorchilik tashkilotining yangi a'zolari qo'lga olingan to'g'risida maxsus xabar tarqatdi. Boshqirdiston FSB'si esa 6 noyabr kuni Ufada hizbchilarning boshqaruv bo'g'ini qo'lga olingani va ko'plab diniy targ'ibotchilik adabiyoti musodara qilingani haqida xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.